តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបគឺលោកញយចម្រើននិងលោកកុងសភាដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយការវាយប្រហារពីក្រុមមនុស្សមួយក្រុមបានសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ទៅលើការចោទសារភាពរបស់ជនសង្ស័យ3នាក់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តការវាយប្រហារលើពួកអស់លោកថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងបាងកកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកញយចម្រើនបានបញ្ជាក់ថា
ហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញថាអញ្ញាធរហាក់ដូចជាមិនបានចាប់ជនដែលដៃដល់ទាំងអស់ហ្នឹងបែរជាជនដៃដល់ហ្នឹងមកសារភាពវិញអាហ្នឹងក៏រឿងមួយដែលចម្លែកដែរហើយប៉ុន្តែយើងសំខាន់គឺយើងចង់ដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយពួកទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយជាមេកំណត់ទាំងអស់ត្រូវទទួលទោសដោយអ្នកដៃដល់ផងដែរបា
ទដោយឡែកលោកកុងសុភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ទៀតបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីក្រុងបាងកកមកដែរដោយអះអាងថាអញ្ញាធោត្រូវតែចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាច្រើនថែមទៀតហើយអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកបានបញ្ជាក់ថាក៏ត្រូវទទួលទោសធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ
អ្នកដែលនៅពីក្រោយដែលបញ្ជាជនមើលទាំងនេះគួរតែទទួលទោសធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតដោយសារតែគាត់ជាអ្នកបញ្ជាហ្នឹងហើយបានជនល្មើសជាប្រព្រឹត្តអំពើដ៏លាមកដែលមកវាយដល់ឋានៈតំណាងរាស្ត្រហើយគាត់នៅមានសិទ្ធិមកហ៊ានរំលោភបំពានរាងកាយដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិ
លោកញយចម្រើននិងលោកកុងសុភាបានអះអាងថាលោកមិនអាចមកតតាំងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងតុលាការបានភ្លាមភ្លាមទេដោយសារមុខរបួសមិនទាន់ជាសះស្បើយនិងនៅក្រំគ្រាធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយពួកអស់លោកបានថ្លែងថានឹងផ្ដល់សិទ្ធិទៅជូនមេធាវីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរកើតឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យ3នាក់ដែលថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តការវាយប្រហារដល់តំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបបានចូលសារភាពដែលគេបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីអត្តសញ្ញាណខ្លះៗកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ជនសង្ស័យទាំង3នាក់ដែលគេមិនបានប្រាប់ពីការងារនិងមុខងារអ្វីនោះឈ្មោះចាយសរិទ្ធអាយុ33ឆ្នាំមានលំនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលឈ្មោះម៉ៅហឿនអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅភូមិទី5ឃុំព្រៃខ្សាយខស្រុកពីមរោខេត្តព្រៃវែងនិងឈ្មោះសុតវណ្ណីអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រែករាំងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅតំណាងរាស្ត្រ2នាក់របស់គណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលោកកុងសុភានិងលោកញយចម្រើនត្រូវក្រុមជនបាត់មុខវាយប្រហារក្រោយពេលដែលជនទាំងនោះស្ទាក់រថយន្តនិងទាញអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរចេញពីរថយន្តខណៈពេលបើកចេញពីរដ្ឋសភាការវាយដំនេះមិនមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនោះទេគេជឿជាក់ថាក្រុមជនសង្ស័យទាំងនោះគឺជាបាតុករដែលនៅសេសសល់ពីការតវ៉ាឲ្យដកលោកកឹមសុខាចេញពីមុខតំណែងអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាការវាយប្រហារលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានេះត្រូវបានថ្កោលទោសនិងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាស្ថានទូតនានាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សផងដែរដែលទាមទារឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់និងធានាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីជួងជុងងីដែលកំពុងរងចាំការយល់ព្រមពីតំណាងរាស្ត្ររងគ្រោះទាំងពីរបានទាមទារឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់ទោសពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតក្នុងពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យទាំង3រូប
ទី1ស្នាភិររងរបួសខ្លាំងហើយទី2អំពើដែលធ្វើឡើងវាច្រើនគ្នាហើយគាត់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងគាត់ប្រើអំពើដែលគាត់ធ្វើប្រព្រឹត្តទៅនោះវាធ្ងន់ណាស់
នៅក្នុងពេលដែលលោកមេធាវីរូបនេះកំពុងរងចាំការចុះហត្ថលេខាពីតំណាងរាស្ត្រជាជនរងគ្រោះទាំងពីររូបលើពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យដែលបានចូលសារភាពទាំង3នាក់នោះក្រុមអ្នកច្បាប់បានបញ្ជាក់ថាទោសទណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តរឿងប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតនេះអាចជាប់ទោសដល់មួយជីវិតប្រសិនបើតុលាការចោទប្រកាន់ដោយមេធាវីទាមទារហើយអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដែលជាមេគណិតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះក៏មានទោសដូចគ្នាដែរប្រសិនបើជាមានពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងដែលតុលាការអាចចាត់ការបាននៅក្នុងពេលណាមួយទោះជាមិនទាន់រកឃើញភ្លាមៗក្តី ក្រុមអ្នកច្បាប់បានអះអាងទៀតថាតុលាការទំនងជាអាចចោទប្រកាន់ពីបទបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃនិងបទបង្កហិង្សាដែលមានទោសត្រឹមតែ2ឆ្នាំទៅដល់5ឆ្នាំឡើងទៅហើយប្រសិនបើតុលាការបន្ថែមស្ថានទម្ងន់ទោសនោះក៏នៅមានទោសស្រាលជាងទោសបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA